დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და არ იცით, გეტყვით რომ მიმდინარე კვირის დასაწყისიდან რადიო თავისუფლების რადიო გადაცემები რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე გადის და ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში. დავიწყებ უკრაინის ამბებით. დღევანდელი ჩვენი გადაცემაც უკრაინას ეძღვნება. კუშინ მარიუპოლში აზოვსტალის კომბინატის ტერიტორიაზე ბრძოლა მიმდინარეობდა. დილიდან გაწყდა კავშირი კომბინატის ტერიტორიის დამცველებთან და გარკვეული ღელვა იყო კიდევ უფრო და დაიძაბა, ასე ვთქვათ, მოლოდინი ყველას ყურადღება იქითკენ იყო მიპყრობილი და მთელი დღის განმავლობაში ასე გაგრძელდა. იყო შემდეგ ერთი მონაკვეთი, როცა დავით არახამიამ განაცხადა, რომ აღდგა კომუნიკაცია. ცნობა იყო და ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მიმდინარეობდა ბრძოლა საკუთრივ კომბინატის ტერიტორიაზე და უკვე 5 მაისს, ანუ შუაღამეს, როცა გადაცდა, ინტერნეტში გავრცელდა აზოვის პოლკის მეთაურ დენის პროკოპენკოს ვიდეო მიმართვა. და მინდა შემოგთავაზოთ ახლა ეს ვიდეო მიმართვა.
Слава Украине.
Дидеба Украина. Мариуполис гарнизоне უკვე 70-ზე მეტი დღე მარტო უმკალავდება უპირატეს ძალას, ძალის მქონე მტერს. 25 აპრილიდან ვახორციელებს ციხლის მღვრელ თავდაცვას აზოვსტალის ქარხანაში. უკვე მეორე დღე მოწინააღმდეგე შემოიჭრა ქარხნის ტერიტორიაზე. მიმდინარეობს ძიმე ციხლის მღვრელი ბრძოლა. ვამაყობ ჩემი ჯარის კაცებით, რომლებიც წევენ არაადამიანურ ძალის ხმევას მოწინააღმდეგის შეტევის შესაკავებლად. მადლობას უხდი მთელ მსოფლიოს მარიუპოლის гарნიზონის კოლოსალური დახმარებისთვის. ჩვენ ჯარისკაცები ამას იმსახურებენ. ვითარება უკიდურესად რთულია, მაგრამ ყველაფრის მიუხედავად გავაგრძელებთ ბრძანების შესრულებას დაცვის შესანარჩუნებლად, განაცხადა დენის პროკოპენკო, მის გახლავთ აზოვის პოლკის მეთაური. გუშინდელი თავისი ვიდეო მიმართვა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაიწყო ჟურნალისტის დაღუპვის ცნობაზე საუბრით. კერძოდ, ზელენსკიმ განაცხადა, დღეს დაიღუპა ცნობილი ჟურნალისტი ოლექსანდრ მახოვი ხარკოვის ოლქში იზიუმთან ბრძოლაში. ის 36 წლის იყო. ჩემი გულწრფელი სამძიმარი მის ახლობლებსა და მეგობრებსო, განაცხადა ზელენსკიმ, და მისმა შვილმა ვლადისლავმა იცოდეს. რუსეთი პასუხსაგებს მისი სიკვდილისთვის. ჩვენ აუცილებლად მოვიპოვებთ გამარჯვებას უკრაინისთვის. დარწმუნებული ვარ, ეს იყო ოლექსანდრის ოცნებაც. ჩვენ მას ხორცს შევასხამთ. მარადიული ხსოვნა იყოს მისი და ყველა ჩვენი გმირისა, ვინც სიცოცხლე გაწირა უკრაინისთვისო. ზელენსკი მილაპარაკა აგრეთვე იმაზეც, რომ გუშინ, მიუხედავად დაძაბული ძალიან მდგომარეობისა და ბრძოლის მიმდინარეობის აზოვსტალის ტერიტორიაზე, მოხერხდა გაგრძელება ევაკუაციის მოქალაქეების მარიუპოლიდან. 344 ადამიანი გამოიყვანეს და გაამგზავრეს ზაპოროჟიესკენ. გაგრძელდება კიდევ ეს მცდელობა, მაქვს კომუნიკაცია გაეროს გენერალურ მდივანთან, ასევე ელაპარაკა არაერთი ქვეყნის ლიდერს ზელენსკი გუშინ. და ჯერჯერობით არ არის დადასტურებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, ჩააღწია თუ არა ადამიანების ამ ჯგუფმა ზაპოროჟიემდე. საკმაოდ დიდი მანძილია და ასევე გარკვეული შეფერხებები არის გზაზე, ვიდრე მშვიდობიანი მოქალაქეები და ევაკუირებულები ჩააღწევენ უკრაინის ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ისეთ ქალაქებზე სისტემატური იერიში, როგორებიცა ოდესა, ხერსონი და მარიუპოლი, აჩვენებს კრემლის სურვილს, რომ სრულად გააკონტროლოს შავზღვაზე გასასვლელი, რაც მას მიცემს შესაძლებლობას აკონტროლოს უკრაინის საზღვაო ხაზი და კომუნიკაცია, რითაც უარყოფით ზეგავლენას ახდენს უკრაინის ეკონომიკაზე, აცხადებს დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის უწყება. უკრაინის ეკონომიკა მხოლოდ მიმდინარე წელს 35-დან 50%-მდე შემცირდება, ლაპარაკია მთლიან შიდა პროდუქტზე. ამის შესახებ ევროპარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლეიენმა და უკრაინისთვის დახმარების აუცილებლობასა და რუსეთის მიმართ სანქციების მეექვსე პაკეტის დეტალებზე ილაპარაკა მან დეპუტატების წინაშე. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი კი მოლდოვის დედაქალაქში იმყოფებოდა და ამ ქვეყანას სამხედრო დახმარებას დაპირდა. იქ გაიმართა ერთობლივი პრესკონფერენცია შარლ მიშელისა და მაია სანდუსი. რუსეთის შეერაღებული ძალების სარდლობა ცდილობს უკრაინის აღმოსავლეთში შეტევითი ოპერაციის ტემპები გაზარდოს, რომ დონეცკის და ლუგანსკის ადმინისტრაციულ საზღვრებამდე გავიდეს, აცხადებს უკრაინის თავდაცვის უწყების სპიკერი. ჩვენ სულ ცოტა ხანში რამდენიმე წუთში ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად იმის თაობაზე, თუ რა არის აზოვსტალის ფასი კიევის და მოსკოვისთვის, რა ამოცანის შესრულებას ცდილობს კრემლი ამ ეტაპზე ომისა, რა ამოცანა აქვს საკუთრივ 9 მაისამდე, რა შეიძლება იყოს ეს. განცხადებები კეთდება, ვიცით, რომ 9 მაისისთვის კონკრეტულად, ესე ვთქვათ, არაფერი დაგეგმილი, რომ ომი მკაცრავად ომი არა და ბრძოლა მიმდინარეობს. ასევე უარყო პესკოვმა, კრემლის წარმომადგენელმა, პუტინის პრესდივანმა, ის რომ ინფორმაცია, რომ 9 მაის რუსეთი გამოაცხადებს ომს, ანუ იმას, რასაც დღემდე სამხედრო ოპერაციას უწოდებდა, სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას 9 მაისიდან ომს დაარქმევს, რაც მას მიცემს შესაძლებლობას მობილიზაციის გამოცხადებისა რუსეთის ტერიტორიაზე. მანამდე მინდა შემოგთავაზოთ ნაწყვეტი ევროკომისიის პრეზიდენტის ევროპარლამენტში გამოსვლიდან. საკმაოდ ვრცელი გამოსვლა იყო ურსულა ფონ დერ ლეიენისა და მე შემოგთავაზებთ მხოლოდ რამდენიმე წუთს, სადაც ის ლაპარაკობს სანქციებზე, რომლის თაობაზეც მიმდინარეობს ჯერ კიდევ მოლაპარაკებები ევროკავშირის ლიდერებს შორის და აი რაზე არის ლაპარაკი.
The future of our European Union is also written in Ukraine.
ევროკავშირის მომავალიც იწერება უკრაინაში. ამიტომაც დღეს მსურს ვილაპარაკო ორ თემაზე. პირველი სანქციებია და მეორე უკრაინის დახმარება და აღშენებლობა. დღეს წარმოვადგენთ ჩვენი სანქციების მე-6 პაკეტს. უპირველესად ჩვენ წარმოვადგენთ სიას მაღალი რანგის სამხედრო ოფიცრებისა და პირების, ვინც ჩაიდინა ომის დანაშაულები ბუჩაში. ვიცით, ვინც ხართ. პასუხს გაგებინებთ. თავს ვერ დაიძრენთ. მეორე. ბოლოს და ბოლოს ჩვენ სვიფტიდან ჩავხსნით სბერბანკს. სბერბანკი არის რუსეთის ერთ-ერთი არა ყველაზე მსხვილი ბანკი. მას უკავია საბანკო სექტორის დაახლოებით 27%. ჩვენ სვიფტიდან ხსნით ასევე რუსეთის სხვა მსხვილ ბანკებს. მესამე. ჩვენ სიხშირეებზე ვკრძალავთ რუსეთის სამ მსხვილ სახელმწიფო მაუწყებელს. ეს სატელევიზიო არხები განსაზღვრეთ როგორც რუპორები, რომლებიც აგრესიულად აძლიერებენ პუტინის ტყუილებსა და პროპაგანდას. დღეს ჩვენ ვაგვარებთ რუსეთის ნავთობზე ჩვენი დამოკიდებულების პრობლემას. ვიყოთ მკაფიოები, ეს არ იქნება იოლი, რადგან ევროკავშირი ზოგიერთი წევრი ძლიერ არის დამოკიდებული რუსეთის ნავთობზე. მაგრამ ჩვენ ეს უბრალოდ უნდა გავაკეთოთ. ასე რომ დღეს ჩვენ გთავაზობთ აუკრძალოთ ევროპაში რუსეთის მთელი ნავთობი. უზრუნველყოფთ, რომ რუსეთის ნავთობის განდევნა მოხდეს წესრიგიანად, ამიტომაც შევწყვეტ რუსეთის ნედლი ნავთობის შემოტანას 6 თვის მანძილზე და ნავთობის გადამუშავებულ პროდუქტების შემოტანას წლის ბოლომდე. ამრიგად მაქსიმალურად ზრდით ზეწოლას რუსეთზე. ამავე დროს მნიშვნელოვანია მინიმუმამდე დავიყვანოთ თანდევი ზარალი ჩვენთვის და ჩვენი პარტნიორებისთვის სოფლიოში, რადგან უკრაინას რომ დავეხმაროთ, უნდა უზრუნველყოთ, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი ეკონომიკის ძლიერება. ჩვენ გსურს, რომ უკრაინა მოიგოს ეს ომი. თუმცა ასევე გსურს შევქმნათ პირობები უკრაინის ომის შემდგომი წარმატებისთვის. და ეს არის ჩემი მეორე პუნქტი: დახმარება და აღშენებლობა. პირველი ნაბიჯი, ეს არის მყისიერი დახმარება. შეეხება მოკლევადიან ეკონომიკურ მხარდაჭერას, რომ დავეხმაროთ უკრაინას გაუმკლავდეს ომის შედეგებს. აღსადგენი ხომ ასე ბევრია. ევროპას აქვს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა უკრაინის მიმართ. ჩვენი დახმარებით უკრაინელებს შეუძლიათ აღადგინონ თავიანთი ქვეყანა მომავალი თაობისთვის. ამიტომაც დღეს გთავაზობ დავიწყოთ მუშაობა ამბიციურ აღშენებლობის პაკეტზე ჩვენი უკრაინელი მეგობრებისთვის. თუ კი ამას სწორად გავაკეთებთ, ეს პაკეტი მოიტანს მასიურ ინვესტიციებს, რომ დააკმაყოფილოს საჭიროებები და აუცილებელი რეფორმები პარალელურად. ეს მოიტანს სტაბილურობას და განსაზღვრულობას, რაც საჭიროა უკრაინისთვის, რომ ის იქცეს მიმზიდველ ადგილად პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისთვის და საბოლოოდ, პატივცემულო პარლამენტის წევრებო, ეს ევროკავშირის მომავლისკენ გზას გაუკვალავს უკრაინას. ეს გახლავთ ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლეიენის გამოსვლა ევროპარლამენტში, გუშინდელი გამოსვლა. რომელიც სანქციების ახალ პაკეტს ეხებოდა და ამაზე შეთანხმება ევროკავშირის ლიდერებმა უნდა ამაზე შეთანხმებას მიაღწიონ. არის გარკვეული ინფორმაცია განსხვავებულ პოზიციებზე, გარკვეულად განსხვავებულ პოზიციებზე, თუმცა არის იმედი, რომ ეს შეთანხმება მოხერხდება იმის გათვალისწინებით, რომ უზრუნველყოფილი იქნება იმ ქვეყნების ინტერესებით, რომლებიც ძლიერად არიან დამოკიდებული რუსეთის ენერგორესურსებზე. და წარმოგიდგენ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, აკია ბარბაკაძეს, თადარიგის პოლკოვნიკ, საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილ მრჩეველ. დილა მშვიდობისა, ბატონო აკია.
დილა მშვიდობისა.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. რაც დაიწყო ომი ყოველ დღე რთული ვითარებაა, თუმცა გუში არ შევწდები ალბათ თუ ვიტყვი, რომ აზოვსტალის მიმართ კიდევ უფრო განსაკუთრებული დაძაბულობა იყო და ყურადღება, და ყველამ შვებით ამოისუნთქას, ვერ ვიტყვი ცხადი ამ სიტუაციაში, მაგრამ როცა გამოჩნდა ეს ვიდეო ჩანაწერი დენის პროკოპენკოსი და ცხადი გახდა, რომ ისინი კვლავ იქ არიან, დგანან, უწევენ წინააღმდეგობას მტერს, კიდევ რაღაცა იმედი შენარჩუნდა. როგორ უყურებთ თქვენ მეჩვენება, რომ შედარებით ნაკლები ემოციით თქვენი პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე ადევნებთ თვალს ამ პროცესებს? დავიწყოთ მარიუპოლიდან და აზოვსტალიდან.
კი ბატონო, სამხედრო თვალსაზრისით, ანუ ოპერატიული თვალსაზრისით, ის რომ რუსეთი აზოვსტალს ვერ აკონტროლებს, ნიშნავს, რომ ის მარიუპოლს აკონტროლებს ნაწილობრივ. ანუ სამხედრო ამოცანა, მიზანი აქ მიღწეული არ არის. სანამ არსებობს იქ აზოვის ბატალიონი და საზღვაო სადესანტო 56-ე ბატალიონის ნაწილები, ეს იმას ნიშნავს, რომ რუსეთი ნაწილობრივ აკონტროლებს მარიუპოლს. ანუ ეს ერთადერთი, ასე ვთქვათ, მიზანიც კი ვერ შეასრულა ბოლომდე. ხო, რუსეთი საკმაოდ წარუმატებელია სამხედრო თვალსაზრისით, როგორც ტერიტორიის დაკავების თვალსაზრისით, ისე მისი გაკონტროლების თვალსაზრისით. ანუ ის მითი, რაც იყო სამხედრო ძლიერება, მსოფლიოში მეორე არმია, ეს დაიმსხვრა. ჩვენ ნახეთ, როგორი არაორგანიზებულია და როგორი ჩამორჩენილია რუსეთის ესე იგი სამხედრო მანქანა. ეს ჩვენ დავინახეთ და აჩვენა, რომ 22 ადგილზე მყოფმა უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწია რუსეთს, აღმატებულ ძალას რუსეთისას, და რა თქმა უნდა, ესე იგი მსოფლიოს დახმარებით, დემოკრატიული სამყაროს დახმარებით შეძლო უკრაინამ ეს, ხომ? ეს ძლიერი სამხედრო დახმარება არის, რომელსაც ღებულობს უკრაინა, როგორც სადაზვერო თვალსაზრისით, ისე საბრძოლო სისტემების თვალსაზრისით, ეკონომიკური რესურსების თვალსაზრისით, ჰუმანიტარული თვალსაზრისით. ეს შეიძლება გავაგრძელოთ, მოკლედ ის, რომ დასავლეთი ყარად უდგას უკრაინას გვერდით, ეს აისახა კიდეც იმ მოვლენებზე და იმ ტაქტიკურ ოპერატიულ სურათზე, რომელსაც ჩვენ ღებულობთ და მივიღეთ ამ 70 დღის განმავლობაში. მინდა ერთი რამე ვთქვა ახლა, რა არის თქვენ ახსენეთ ფასი, ხო, მარიუპოლის რუსებისთვის და უკრაინელებისთვის?
ის ითქვა ასეთი რამაც, რომ სამხედრო, სულოდ და მიკროფონთან რომ მოიწიოთ, რომ სამხედრო თვალსაზრისით, სამხედრო თვალსაზრისით მარიუპოლში აზოვსტალის ცოტა ცუდად, ცოტა კი არა, უხეშად ჟღერს ძალიან, სამხედრო თვალსაზრისით მნიშვნელობა აღარ აქვსო რუსეთმა იქ მარცხიგანისა, და ანუ აწირა მოხდებაო, რა თქმა უნდა, და მარიუპოლის უკვე იქცა აზოვსტალი უკვე იქცა სიმბოლოდ რუსეთის მარცხისა. მაგრამ და ამიტომ დაგისვით ეს შეკითხვა, ახლა ვისთვის რა ფასი აქვს, რომელი დედაქალაქისთვის აზოვსტალს?
ორთავისთვის აქვს ფასი აზოვსტალს და წარმოუდგენელად დიდი ფასი, იმიტომ რომ რუსეთისთვის თუ ეს არის ის, რაზეც ესე იგი ცხვირპირი წაიმწრია მისმა სამხედრო მანქანამ, რომ ვერ შეძლო ერთი ქალაქის აღება ამ ხნის განმავლობაში, 70 დღის განმავლობაში, ჩვენ ხედავთ, რომ სტრატეგიული ბომბნამშენებით ბომბავს უკვე, თუ რამე ქონდა გარდა ატომური ქობინებისა და ქიმიური იარაღიც გამოიყენა, ხო, რაღაც იყო ეგეთი ისა. ზარინი იყო გამოყენებული და ჩვენ ხედავთ რომ მთელი თავისი მაქსიმუმი ფაქტობრივად გამოიყედა რუსეთის შეერაღებულმა ძალებმა, მაგრამ შედეგს ვერ მიაღწიეს. ამაყად დგას აზოვი და სიმბოლოდ იქცა გაუტეხლობის აზოვის პოლკი. ხო, ეს ფაქტიურად 300 სპარტელი არის ახლა იქ რა და ისინი იბრძვიან და აჩვენებენ გმირობის მაგალითს და ეს უკრაინის თვინად ზუსტად ეს არის უტეხელობის, გაუტეხელობის, შეუპოვრობის და ის განცხადება, რაც აზოვის მებრძოლებმა გააკეთეს, რომ უკანასკნელ ვაზმნამდე, უკანასკნელ ამასუნთქვამდე იბრძოლებენ და არ დადებენ იარაღს, არ დანებდებიან, ეს არის უმაღლესი მწვერვალი უკვე თავგანწირვისა სამშობლოს მიმართ. აი ეს არის აქ მთავარი და აქ დგას, ფაქტობრივად დგას ორთავე მხრიდან იდეოლოგიური საკითხი, უტეხელობის შემართების საკითხი უკრაინის მხრიდან და უსუსურობის დემონსტრირება რუსეთის არმიის მხრიდან. აი ეს ორი თემა არის, თორე სამხედრო ოპერატიული თვალსაზრისით ეხლა ხო ამას უკვე არსებითი მნიშვნელობა ისეთი აღარ აქვს აზოვის მარიუპოლის გაკონტროლებას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ფაქტობრივად სხვა საკომუნიკაციო გზები არსებობს, შემოვლითი რუსეთს დაკავებული აქვს და ეს რუკაზე რო ხედავთ წითლად ეს მაგას ნიშნავს, მაგრამ სანამ იარსებებს ზურგში აზოვის პოლკი, რუსეთი ოპერატიული თვალსაზრისით ვერ აკონტროლებს და ვერ ფლობს აი ამ ტერიტორიას. აი ეს არის რა. ეხლა მეორე თემა არის, ეხლა 9 მაისს იქ ჩაატარებს თუ არა, არ ჩაატარებს აღლუ.
ვიდრე 9 მაისზე გადავალთ, ერთი რამე ნეკითხოთ მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით რადიო პალიტრის ეთერში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, აკე ბარბაკაძეა დღეს. ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენი გადაცემის ფორმატი ითვალისწინებს ასევე მსმენელებთან კომუნიკაციასაც გარდამაყურებლებისა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, 2988327. ჩვენი ყურება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე, ახლა მიდის ლაივ სტრიმი. დიდი მადლობა ქალბატონო ქეთი და კიდევ ერთი ქალბატონია, ქალბატონი მაკა, ისე ვთქვათ, გამხნევებისთვის და შექებისთვის, რომ საჭიროები ვართ. გარკვეული ხნის წინ აზოვის პოლკის და აზოვსტალის მარიუპოლის დამცველების შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა თქვა, რომ მას ჰქონდა მცდელობა მათთან შეთანხმებისა იმის თაობაზე, რომ გამოეყვანათ ეს ნაწილები იქიდან, როცა ცხადი გახდა, რომ იქ რუსეთი, ესე ვთქვათ, რა რესურსსაც და რა ყურადღებასაც ხარჯავდა ამ ადგილზე, როცა ცხადი გახდა რაზე იყო რუსეთი წამსვლელი. მაგრამ მათ უარი თქვეს ამაზეო. გუშინ პროკოპენკომ განაცხადა, რომ აზოვსტალის დამცველები, სადაც მხოლოდ აზოვის პოლკი არ არის, მთელი ეს გარნიზონი აგრძელებს ბრძანების შესრულებას დაცვის შესანარჩუნებლადო.
დიახ.
ანუ ბრძანება ასეთია.
ბრძანება.
ეს რომ შევაერთოთ.
რა თქმა უნდა, ბრძანება არის ეგ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ხელმძღვანელობა და ესე იგი სარდლობა უკრაინის ცდილობდა და ცდილობს, რომ მაქსიმალურად უფრთხილდება თავის მეომრებს, განსხვავებულად რუსეთის ხელისუფლებისაგან. ეს არის დემოკრატიული ქვეყანა და დემოკრატიული სამხაროს ნაწილი უკრაინა და იქ ადამიანის სიცოცხლეს აქვს უმაღლესი ფასი, ასე ვთქვათ, ხო? ისინი უფრთხილდებიან და მეორეც ერთი, მათ რა თქმა უნდა ჭირდებათ აზოვის პოლკის მეომრები და ესე იგი ის მარიუპოლის უკანასკნელი ციტადელის ეს მეომრები, ცოცხლები იმისათვის, რომ გაგრძელდეს ეს ბრძოლა. ეს ბრძოლა არ დამთავრდება ერთ დღეში, არც ერთ თვეში. ეს ბრძოლა ხანგრძლივ ვადაში გადადის. ანუ დროში გაიჭიმება ეს დრო, თუ მექნება მაგის საშუალება
მაგასაც
ახსნი, თუ რა არის შემდეგი თემა. ჩვენ დავინახეთ, რომ მეორე ფაზა ფაქტიურად გადაკეთდა, იმიტომ რომ მეორე ფაზის ამოცანა არ იყო ფაქტობრივად ახალი ტერიტორიების დაკავება, იმიტომ რომ იზალები, რომელიც იქ იყო მობილიზებული, ამისთვის არ იყო საკმარისი. მეორე სტადიის, ანუ მეორე ფაზის ამოცანა ეხლა არის მესამე სტადიას მომზადება, ანუ გადასვლა, მესამე სტადიაზე გადასვლა და მესამე სტადია აუცილებლად ფიქრობ იქნება საყოველთაო მობილიზაცია რუსეთის მხრიდან, მათ სხვა რესურსი უკვე აღარ დარჩათ. საყოველთაო მობილიზაცია ნიშნავს თავდაცვითი ომის ანუ სამამულო ომის რანგში აყვანას ამ ომის ანუ მას აღარ ერქმევა სპეცოპერაცია და სახელმწიფო სამხედრო ომის რელსებზე გადაყვანა. სახელმწიფო ომის რელსებზე გადაყვანა ეს მისცემს რუსეთს რესურსების მობილიზების მაქსიმალურად მობილიზების საშუალებას იმ ემბარგოებისა და ბლოკადების პარალელურად რომელიც მის მიმართ არის ესე იგი მიღწეული დასავლეთის ერთიანი პოზიციის ძალისხმევით და რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტობრივად რუსეთი მიიღებს როგორც ადამიანურ რესურს უწყვეტს, ასევე მიიღებს მატერიალურ საბრძოლო რესურს. ანუ ეს ნიშნავს წარმოების გადაყვანას სამხედრო რელსებზე, ეს ნიშნავს ეკონომიკის გადაყვანას სამხედრო რელსებზე, ეს ნიშნავს ფაქტობრივად მობილიზებას მთელი რუსეთის ტერიტორიაზე. აი სიტყვაზე ავტოპარკის მაგალითად, ხომ ჩვენ ვიცით, რომ საბჭოთა კავშირის მერე ეს აღარ არის მარტო სახელმწიფოს პრეროგატივა, ეს არის კერძო მესაკუთრეებში და მათ შეეძლებათ უკვე ეს ამოიღონ და გამოიყენონ ომისათვის. ანუ ესე იგი დევიზი იქნება ყველაფერი ფრონტისათვის, ყველაფერი გამარჯვებისათვის და უკვე იურიდიულ მექანიზმებს და ძალისმიერ მექანიზმებს ჩართავს იძულებით გაწვევის მოსახლეობის და იძულებით მოქცევის. ანუ დავამატებ ერთსაც, რომ არ გამორჩეს, ამას დაემატება საბარათე სისტემა, ანუ ტალონებით უზრუნველყოფა საკუთარი მოსახლეობის და ეს გამორიცხავს ყოველგვარი დემოკრატიული პროცესის არსებობას რუსეთში. ბოლომდე ტოტალიტარული სახელმწიფო ჩამოყალიბდება და რუსეთი გადაიქცევა ერთ დიდ მთლიან ყაზარმად. და ეს ზრდის საფრთხეს არა მარტო უკრაინის მიმართ, არამედ მთელი ცივილიზებული დასავლეთის მიმართ. ეს იქნება ერთი გაბოროტებული დიდი კაზარმა, რომლის ამოცანაც იქნება, რაც შეიძლება დიდხანს იომოს და გაუწიოს წინააღმდეგობა დასავლეთს და უკრაინას. ის, რა თქმა უნდა, სხვა წერტილებსაც მოძებნის, ანუ ფრონტის ხაზს, ის, ანუ გეოგრაფიას, ომისას ის გაზრდის, შეეცდება გაზარდოს, რომ რაც შეიძლება დიდი საფასური დაუსვას დასავლეთს ამ ომისა, რომ მიაღწიოს მისაღებ ზავს. პუტინ ეხლა ფიქრობს არა გამარჯვებაზე, არამედ ზავის მიღწევაზე. ანუ ეს ზავი რა იქნება? ეს ზავის პირობა ალბათ იქნება ის, რომ არა ეკრძალოს რუსეთ შეიარაღების წარმოება, რომ შეინარჩუნოს მან კომფორტი, როგორც უნდა ისე მართოს თავის სახელმწიფო. რაღაც ჩრდილოეთ კორეის მაგვარ დიდ სახელმწიფოს მივიღებთ, რომელიც უფრო გამოცდილი იქნება აი ამ დანაშაულებრივი ომების წარმოებაში, ვიდრე ჩრდილოეთ კორეა არის და ის შეეცდება, რომ შეინარჩუნოს მაქსიმალურად დროში გაწელოს ეს ომი, იმიტომ რომ ამ ომის გაწელვა გენერალიტეტისთვისაც და პუტინისთვისაც ნიშნავს არსებობას, ანუ გახანგრძლივებას თავისი ძალაუფლების. აი ეს არის ახლა ამოცანა პუტინის და აი ეს ზრდის საფრთხეებს და დასავლეთმაც უნდა გაითვალისწინოს უკვე რასთან გვექნება საქმე. მე ვფიქრობ იმ ინდიკატორებით, რომელიც ჩემ ხელთ არის და ვაკვირდები იმ განცხადებებს, იმ პროპაგანდისტულ ნარატივებს, რომელიც რუსეთიდან მოდის და არავითარ შემთხვევაში თავის მოტყუება ის, რომ პუტინი არის მოქცეული ამ პროპაგანდისტული ნარატივების ქვეშ. არა, პუტინი არის ერთმართველი, მას არ აინტერესებს არანაირი თარიღები, მას სჭირდებოდა სტალინი, მას სჭირდებოდა ეს თარიღები თავის მოსახლეობასთან სათამაშოდ და დასავლეთთან სათამაშოდ. დღეს დასავლეთთან მან იცის, რომ ვეღარაფერს ვეღარ გახდება, ანუ ვერ შეაშინებს, ვერ დააშინებს, ვერ მოატყუებს. ერთადერთი რაც რჩება, მას უნდა საომარი ისტერიის აგორება საკუთარ მოსახლეობაში, რომ რაც შეიძლება დიდხანს ჰქონდეს ეს რესურსი, ომის ხანგრძლივების რესურსი.
ვანოგემ სმენელი ყავს ხალხზე, არაერთი შეკითხვა მქონდა და კიდევ დამემატა, ასე ვთქვა, ჩავინიშნე. მოდით მოусმინოთ რისი თქმას ურს სმენელს. დილამშვიდობის, აბძანეთ.
დია, გამარჯობა.
გამარჯობა. თუთი გაქვთ რეკლამა?
დია, სამხედრო სპეციალისტია, მე მგონი ბატონიაკია და უფრო ალბათ სამხედრო ხაზით იქნებოდა საუბარი, უკეთესად ალბათ პოლიტიკური მიმოხილვის გაკეთება. თქვენ ბატონიაკია, ხა, როდესაც ამბობთ, რომ აზოვსტალის შესაძლებლად საუბროთ. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ მეორე მსოფლიო ომში იყო ბრესტი, ესეთი ციხესიმაგრე, ნუ განაგონი გეკრიბა სამხედრო სპეციალისტი ხარ და ეს ხო გამაგრებული ფორტიფიკაციული ციხესიმაგრე და ის იბრძოდა 3-4 თვის განმავლობაში, ანუ გერმანელები მოსკოვამდე იყვნენ მისული, მაგრამ ის ჯერ კიდევ დაცემული არისო, ასე აზოვსტალი, ანუ გამაგრებული ფორტიფიკაციული სისტემა არის, ასე ნატო ჯარებთან ერთად უკრაინელები ხარკოვიდან აიქამდე მარიუპოლამდე ეშენ გამაგრებული ფორტიფიკაციული ის
შეკითხვა შეიძლება
რომ ანუ მისი აღება არის ძალიან ძნელი ამის თქმა მინდა რა და ეხა ბოლო სანამდე გაძლებენ ისინი სხვა მათი რესურსები სხვა ამოწურვა ბოლო რა და მაინტერესებს დაეთქვე რომ ისაც ამბობ თუ აი რუსეთმა ცხვირი მოიტეხა 3-4 დღე გავიდა ომის დაწყებიდან 24 თებერვალს რომ დაიწყეს ფაქტობრივად განადგურებული იყო ძირითადი ტანკების შემადგენლობა უკრაინის. ფაქტიურად უკრაინას არ აქვს სარაკეტო ჯარები, არ აქვს სამხედრო ფლოტი.
ანუ არ გჯერათ ცხვირის წამტრევის.
არ მჯერა, იმიტომ რომ ესე
აი
დიდი მადლობა. ერთი წუთი ბოდიშს ვიხდი, რეკლამა უნდა გამოვაცხადო, რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამა იწყება. ახლა ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, რა თქმა უნდა, ჩვენს Facebook-ის საიტებზე. ვუპასუხოთ, ერთი ხო არ ვიცი რა ნაწილში დაინახა გადამეტებულად რაღაც და დააკლდა სამხედრო ექსპერტიზა თქვენი. ექსპერტი არა, სამხედროა ბატონიაკია, მე ასე ვიტყოდი. როდემდე გაძლებენ აზოველები და რუსეთმა ცხვირი მოიტეხა, რაღაც არეჯერება. სმენა.
ხო, რუსეთმა ცხვირი მოიტეხა იმ გაგებით, რომ მას ჰქონდათ სამდღიანი სპეცოპერაცია დაგეგმილი და უკვე 70 დღე არის ისინი ერთ ადგილს ტკეპნიან. ან მოკლედ წრეს არ ტყავენ უკრაინას, ხან ჩრდილოეთით, ხან ესე იგი სამხრეთით, მაგრამ წინ რაიმე მნიშვნელოვანი ქალაქი მათ ვერ აიღეს და ამოცანები მათ რაც ჰქონდათ დასახული ვერ შეასრულეს. ანუ დენაციფიკაცია და დემილიტარიზაცია უკრაინის ვერ შეძლეს. ეს ერთი მიიღეს დასავლეთის გაყოფის მაგივრად ერთიანი მთლიანი მონოლიტური პოზიცია დასავლეთის შეუვალი პოზიცია საცა უკვე ჩაიწერა რომ დასავლეთის სამხედრო მიზანი არის არამხოლოდ უკრაინის გამარჯვება ამ ომში, არამედ რუსეთის დასუსტება იმ დონეზე, რომ რუსეთმა ვეღარ შეძლოს სხვა სახელმწიფოებზე თავ დასხმა. ეს უკვე არის სერიოზული განაცხადი იმ 43 ქვეყნისა, რომელიც შეიკრიბა რამშტაინის ბაზაზე და რომლებმაც აიღეს ვალდებულება უკრაინის უზრუნველყოფისა ყველანაირი საბრძოლო სისტემებით და რესურსით.
ეს იყო მეორე დღესო ბლინკენის და ოსტინის კიევში ვიზიტის
შემდეგ. ახლა ჩვენ ვხედავთ ერთ რამეს. ერთადერთი რითაც ჯერჯერობით რუსეთის არმია აქამდე უპირატესობაში იყო, ეს იყო საარტილერიო ცეცხლი, რომელიც მას მოჭარბებულად აქვს უკრაინასთან შედარებით, მაგრამ ჩვენ დაახლოებით ზაფხულის შუარიცხვებისთვის დავინახავთ, რომ საარტილერიო დუელი შედგება უკრაინასა და რუსეთს შორის და უკრაინა ამ საკითხშიც აღმატებული აღმოჩნდება, ვინაიდან დასავლური სისტემები არის ძალიან ზუსტი და უფრო თანამედროვე ვიდრე რუსული საარტილერიო სისტემები. ანუ იქ სადაც რუსეთს დაჭირდება დაბიოენაზე რო ვთქვათ 100 გასროლა, ესე იგი დასავლური სისტემებით ეს უფრო ნაკლები გასროლით იქნება მიღწეული. ჩვენ ვიცით, რომ აღმოჩენის სისტემებს, საარტილერიო აღმოჩენის სისტემებს და მართვის სისტემებს აძლევენ უკრაინელებს. უბრალოდ უკრაინის შეერაღებულ ძალებს ჭირდება დრო იმისათვის, რომ აითვისოს ეს დასავლური სისტემები და ათვისება ნიშნავს არამხოლოდ გასროლის სწავლას, რომელსაც ალბათ ორ კვირაში თავისუფლად მოახერხებენ, არამედ მისი პოტენციალის ოპერატიულ ტაქტიკურ სიტუაციაში მაქსიმალურად გამოყენება. აი ამას დაჭირდება ცოტა დრო. მაგრამ ეს მერწმუნეთ სერიოზულ ეფექტს მისცემს უკრაინის შეერაღებულ ძალებს და სახმელეთო ოპერაციებში სტრატეგიულ უპირატესობას მოაპოვებინებს მას. დაახლოებით ზაფხულის შუა რიცხვებში მე ველოდები ზაფხულის
თუ ივლისის
ზაფხულის შუას ვიძახი ივნისი ივლისის შუა რიცხვებისთვის. ეს და ბევრ ფაქტორზე არის დამოკიდებული და მე უბრალოდ მეტი ინფორმაცია რასაც გარედან ვაკვირდები. აი ეს თემა არის აქა და მაგასაც ვნახავთ. რა შეეხება მარიუპოლის აზოვის პოლკის და მეომრების იქ ვინც არის იქ მარტო აზოვის პოლკი არ არის, ხო? რა თქმა უნდა ისინი იბრძონებენ უკანასკნელ რესურსამდე. ეს ამას ნიშნავს. ბრესტიც ეგრე იყო, ხო, რომ გამოელიათ რესურსი და რომ აღარ იყო, ესე იგი მოხდა მათი აღება და დაჟდაც გერმანელი ესე იგი ვერმახტის მიერ, თუმცა კი მათ სამხედრო პატივი როგორც მტერს მაინც მიაგეს იმ ვაჟკაცობისათვის, რასაც რუსებისგან არ ველოდები. ანუ აქ ახლა
ანუ აქ ამ დაუბრუნდით კლავს რადიო ეთერში, უბრალოდ მსმენელისთვის რომ ნათელი იყოს, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში, აკია ბარბაკაძეა ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ უკრაინაში მიმდინარე საომარ პროცესზე და ამ პროცესის დეტალებზე გისმენთ ბოდიში.
ხო, ჩვენ ნახეთ რომ ამ დასავლური შეერაღების მომატებასთან ერთად ნენელა უფრო წარმატებული გახდა უკრაინის თავდაცვის ძალები. ჩვენ ნახეთ ზღვაზე მათი მოქმედება, როდესაც ფლაგმანი დაეძირა ჩვენ და ზუსტად ეგ არის რომ წაიმტვრია ცხვირპირი რუსეთმა უკრაინასთან. უკრაინაში რუსეთი ჩაეფლო, ის ვერ გადის სახედაკარგული, ვინაიდან სახედაკარგული რუსეთს ექმნება პრობლემები, ამიტომ რუსეთი მიდის უფრო დიდ ავანტურაზე, რასაც ქვია საყოველთაო მობილიზაცია და სამამულო ომში გადაყვანა ამ სპეცოპერაციის, როგორც ის ამას ეძახდა. ჩვენ ვნახეთ სიმხეცეები, რომელიც მათ ჩაიდინეს. ეხლა ერთ რამეს ვიტყვი. იდეოლოგია, რომელიც რუსეთს ჰქონდა, ეს ველიკო რუსკი, ეს იდეა სამ ვეშაპზე იდგა. ეს არის არმიის ძლიერება, ეს არის რუსული კულტურა და მართლმადიდებლობა. ჩვენ ნახეთ, რომ სამივე მიმართულებით ფიასკო განიცადა რუსეთის იდეოლოგიამ, იმიტომ ჩვენ ნახეთ, რომ არ არის ის არმია ისეთი ძლიერი, როგორც ასახებდნენ და მისი დამარცხება შესაძლებელია და ის მარცხდება ყოველდღიურად, ყოველი გათენებული დღე არის მტკიცებულება რუსეთის არმიის წარუმატებლობისა უკრაინის ფრონტზე. მეორე, კულტურა.
ამ კონტექსტში რატომ დაასახელეთ, ხო, გისმენთ ინტერესით კულტურა?
კულტურა. რუსეთის იდეოლოგიური საფუძველი იყო რუსული კულტურა, მაგრამ კულტურის მთავარი ამოცანა არის ის, რომ ადამიანი დაიცვას გაველურებისაგან. მაგრამ ჩვენ ვნახეთ, რა ველურებიც არიან ისინი, რაც ჩაატარეს ბუჩეში, ირპენში. აქ ხდება ერთ საკითხი, ან ეს კულტურა არ არის მათი, ან ეს კულტურა უძლურია, რომ ამ სიველურისგან დაიცვას. ვერ აღზარდა საკუთარი მოსახლეობა და ერი ამ კულტურამ. აქედან გამომდინარე, კულტურაც როგორც ასეთი ინტერესს კარგავს და ჩვენ ვნახავთ, რომ ძალიან მალე მსოფლიოში ფაქტობრივად უარს იტყვიან რუსული კულტურის კორიფეების სპექტაკლების დადგმას, ან მათი გადაღებას კინოში და ასე შემდეგ. როგორც მეორე მსოფლიო ომის მერე კარგახანი იყო მივიწყებული გოეთე, შილერი, აი ზუსტად ესე დაივიწყებენ მათ, იმიტომ რომ ვერ წარმოიდგენ, რომ ის ადამიანი, რომელიც ახლა ბუჩაში და ირპენში, ამ სისად გინდაც მარიუპოლში, გინდაც რაც ხდება ქალაქებში.
ეს ეს მესმის, რაზეც ბრძა. ახლა რომელიღაც ფენელიგი საყვეტურებთ კულტურაზე და ლაპარაკობთ სამხედრო კაცი, შემდეგ ხუმრობ.
სამხედრო არ ნიშნავს, რომ კულტურაში.
არა, ხუმრობ. არ გამომივიდა ოსტატურად,
მაგრამ აგ მე ვიზახი, რომ კულტურა არის პროპაგანდის ნაწილი გამხდარი. მე ამას უყურებ როგორც პროპაგანდის დამარცხებას.
და იქნება ეგ სისასტიკე და ის, რომ რაღაც ვთქვათ, მუხრუჭები შიგნით ადამიანს არ აქვს. ამ ვითარებაში მყოფი რუსეთისთვის მისი ძალა იყოს, მატებდეს რაღაცას სამხედრო მიზნის მიღწევის კუთხით.
ხო, ნუ ამან დაგვანახა ჩვენ, რომ
ისეთი ასე უსწორდება მშვიდობიან
მოსახლეობას. ისეთი ველურები არიან, როგორც მე-16 საუკუნეში.
კითხვა იყო
და მართლმადიდებლობა.
მართლმადიდებლობა. ხო ვერ გავიგეობდნენ რომის პაპმა რაზე მელაპარაკები არ მესმისო რა კატეგორიებითო კირილს ელაპარაკა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჭურუები გილოცავთ
აღდგომას. პუტინის არგუმენტები გადმოიღო და მე კითხავდაო.
ხო და ჭურუები გილოცავთ და რაკეტები გილოცავთ აღდგომას და ის რაც ხდება პირდაპირ არაქრისტიანულია. მშვიდობიანი მოსახლეობის გაწყვეტა, გენოციდი, ბავშვების წამება, გაუპატიურება, ეს ყველაფერი არაქრისტიანულია, ამას კრძალავს ქრისტიანული რელიგია. ეს არ არის სიყვარული, რასაც ქადაგებს ქრისტე. პირიქით ვიტყვი, რომ ყოველ დღე რუსები ქრისტეს ჯვარზე აკრავენ, რაც ეს ომი დაიწყო. ყოველ დღე ისინი შორდებიან ცივილიზებულ კაცობრიობას. აი ეს არის კრახი რუსული იდეოლოგიის.
ბატონო აკია, მსმენელი გონდა ერთი, მაგრამ ასევე ხო მაესტროზე აღარ ვართ, სიხშირესაც შეეხება 103.9-ზე რადიო პალიტრის პლატფორმაზე შეგიძლიათ გვისმინოთ. დილის საუბრები მოისმინოთ ხოლმე და თუ მაინც აიღეს აზოვსტალი, ერთი შეკითხვა მაყურებლის, და რატომ ვერ ახერხებენ მიშველებას იარაღითან სამხედრო ძალითო და აქ მე ყურადღება მივაქციე პროკოპენკოს განცხადებაში, როცა მან მადლობა გადაუხადა კონკრეტულად მარიუპოლის დამცველებისთვის სოფლიოს მიერ გაწეულ დახმარებას. რაღაც პროცესები ხდება, რაც ესეთი საჯარო და დეტალურად გამოტანილი არ არის. ნიშანდობლივი იყო ისიც, რომ გუშინდელი გამოსვლისას ზელენსკის არ ულაპარაკია აზოვსტალზე და რაღაც დეტალებზე. რაც ალბათ რასაც თავის განზრახ გააკეთებდა ცხადი არ დავიწყდებოდა.
ერთი დავამთავრებ ერთი დეტალი დამრჩა იმაზე, რაზეც ულაპარაკობდი ამ კულტურაზე, ამ მართლმადიდებლობაზე. და ვინც თანაუგრძნობს რუსეთს, ისეთივე ველურია როგორც რუსები, ისეთივე მიუღებელია როგორც რელიგიური თვალსაზრისით, ქრისტიანობის თვალსაზრისით, ისე ჰუმანურობის თვალსაზრისით, ადამიანის ზოგად საკაცობრიობო პრინციპებიდან გამომდინარე, როგორც ის ხალხი, რომელიც იქ სიმხეცეებს ატარებს, და ის რომ პუტინმა ისინი დააჯილდოვა ბუჩის ჩამდენები და ფაქტიურად წაახალისა კიდე აი ამ საქციელით, ფაქტიურად ერთ სიბრტყეში დგას ახლა მთლიანად რუსეთი როგორც ერი, როგორც მათი უმაღლესი მთავარსარდალი და გენერალიტეტი, ისე ის მწამებლები და ის ველურები, რომელიც ამ სისასტიკეს ჩადიოდნენ. ახლა დაუბრუნდეთ აზოვს. ესე იგი, ჯერ ერთი, უკრაინას აქვს ომში არსებობს პირველი რიგის და მეორე რიგის ამოცანები. უკრაინის ამოცანა ვერ იქნება მხოლოდ მარიუპოლი და ვერ შეაწყვიტავენ ისინი მარიუპოლის აღებას. ის ღრმად იმყოფება ოკუპირებულ ტერიტორიაში. ეს გამოიწვევდა უკრაინის იძულებით, ეს უნდათ რუსებს, რომ იქ გენერალური შეტევა მიაღებინონ. ჩვენ ვხედავთ რა ხდება. უკრაინის შეერაღებული ძალები ფაქტიურად ეს ორი კვირა აწარმოებდნენ ხარკოვის ჩრდილო აღმოსავლეთით და ჩრდილო დასავლეთით წარმატებულ ოპერაციას. ისინი გაწმინდეს ფაქტიურად ხარკოვის მიმდებარე ტერიტორიები და ჩვენ ძალიან მალე დავინახავთ, რომ უკვე უჭირს მიწვდომა საარტილერიო სისტემებს რუსეთისას ხარკოვზე დააშორეს საკმაოდ. და თუ ესე გაგრძელდა, კი არა, და ესე გაგრძელდება ეს ოპერაცია, ხარკოვი მალე იქნება დაცული და სხვათაშორის ციდანაც. და მეორე მიმართულება, ეს არის სამხრეთით მიმართულება, რომელსაც უკრაინის შეერაღებული ხერსონის მიმართულებაზე უკრაინის შეერაღებული ძალები საკმაოდ წარმატებით ახორციელებენ კონტრშეტევებს და ისინი არაძლევენ რუსეთს წინ წაწევის საშუალებას. ერთადერთი რითიც არის ჯერჯერობით რუსეთი კიდევ დაკავებული ვიძახი, მე დილით რომ მოვდიოდი, ჩავაყოლეთ ვალი პირდაპირ უკრაინულ საინფორმაციო საიტებს, ძირითადად ხდება ქალაქების შორი მანძილიდან დაბომბვა, ანუ ადგილობრივი მოსახლეობის ჟლეტა, ინფრასტრუქტურის მოსპობა, და ისინი ცდილობენ, ანუ რუსები ცდილობენ უკიზურესად დასავლეთში, ანუ მიწოდებები დასავლეთიდან, მიწოდებები როგორმე შეზღუდონ ეს სამხედრო დახმარებები,
ურტყამენ ინფრასტრუქტურას კინიქსაც.
დიახ, აი ეს თემა არის რა, მაგრამ აქტიური სამხედრო მოქმედებები, აქტიური გაჭრა ოპერატიული თვალსაზრისით, ალყაში ჩაგდება დიდი შენაერთის, ეგეთი რამე ვერ მოახერხეს და იმიტომ არის ცხვირწამტრეული რუსული არმია, რომ მათ ფაქტობრივად ვერ აჩმენეს იმ სტატუსის შესაფერისი ქმედება, რა სტატუსისას ისინი იწოდებოდნენ ამ ომის დაწყებამდე, უკრაინაში ომის დაწყებამდე, ანუ მეორე არმია მსოფლიოში, ის აღარ არის უკვე მეორე არმია მსოფლიოში, ის ჩვეულებრივი რიგითი ევროპული ქვეყნის საშუალო ზომის ევროპული ქვეყნის არმიის დონესაც ვერ აღწევს მომზადების თვალსაზრისით.
ანუაკე, მოდით მსმენელს მოუსმინოთ 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988 327. შეგიძლიათ ეთერის დროს დარეკვა? გისმენთ ეთერში ხართ, ბძანეთ.
გამარჯობა, კალბატონინო, მიესალმებ ბატონაკეს და ბატონაკე, ეგრე ეგონათ ჯვაროსნებსაც, ეგრე ეგონათ გიტლერსაც, რომ ჯვარი დაღამცუხატია, ამიტომ მსოფლიოს აიღებს. მაგრამ ჯვარი არა მარტო აფგენელია, არამედ დამშელი, უბრალოდ დაკარის დროის ფაქტორი. და ძალიან ცუდია, რომ რუსეთი, რომელიც ფაქტიკურად გამოცხადა მართმადებული სამოფალო ოკუპანტს ეკდათ, ამას უძღვება და ფარველოს ვითომ პატრიარქი. რაც შეეხება კითხვას, რამდენად აქვს იმის საშუალება, ბატონო აკია, რუსეთს, რომ რითიც ეხლა ის აშანტაჟებს ინგლისს, მე ჩვენ ვიცით, რომ კოსმოსიდან რა მარტო ტანკები ჩანს და ყველაფერი, არამედ წყალქვეშა ნავებით, რომ ის წყალქვეშა ბომბას გამოიყენებს ინგლისთან მიმართებაში, სადაც 500,000 მეგატონი წყლის ტალღის მეშვეობით, რომელსაც წყალქვეშა ისა ბომბს არ აქვს გამოსხივების ვარიანტი, უფრო ეკოლოგია ცუფთა გადარეკა გადალეკავს გადაწმინდას მიწისაგან პირისა ინგლისს. აი ეს პედოფილების და რა ქვია სექსუალური ბარბაროსების ოკუპანტი ჯარის რა ქვია წარმომადგენელი. აი ეს რამდენად მისაღებდეთ, აი გძალება თუ არა მათ ნეიტრალურ წყლებში საერთოდ წყალქვეშა ნავებით მოწყობა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ეს ამის გამოყენებას აპირებს.
დიდი მადლობა და ასევე მაყურებელი გვეხმაურება, მობილიზაციამდე რუსეთს გააჩნია რესურსი, ეს არის კრიმინალური სამყარო და ამნისტია, ეს იყო გამოყენებული მეორე მსოფლიო ომის დროს და არც თუ ისე უშეთეგოდ, განსაკუთრებით ნიკოლაევ ოდესის მიმართულებით ეს არის რეალური. და მეორე მსოფლიო ომის დროს 5 მილიონი პატრიმიდან 1 მილიონი გააჯარისკაცეს, ეს არის 20% გამომდინარე აქედან, დღეისთვის ეს არის სავარაუდოდ 80-100,000 პატიმარიო. ალექსანდრე რუსაცკი გვწერს ჩვენს საიტზე. გისმენთ, რომ გამოეხმაურეთ სვენასაც და
კი ბატონო, რაც შეეხება ბირთვული პოტენციალების გამოყენებას და მასობრივი განადგურების იარაღის მიღებას, მსოფლიო ამ შანტაჟზე არ წამოეგო და გასცეს ადეკვატური პასუხი, თუ რამეს გამოიყენებს რუსეთი ამ კუთხით, მიიღებს ესე იგი ადეკვატურ რეაგირებას, ანუ დასავლეთი მზად არის არ დაუთმოს არაფერი რუსეთს. ეს არის შანტაჟის ელემენტი და ძალიან კარგად იცის ესე იგი პუტინმა, რომ ეს საკითხი უკვე დაიხურა. ანუ მსოფლიო მას არ მიყვება ამ შანტაჟზე.
დაიხურა?
დაიხურა, კი, იმიტომ გასცეს პასუხი, რომ ადეკვატურად ვიმოქმედებ და ნუ გავიწყდება ჩვენს გვაქვს.
საფრთხეც დაიხურა იმ მიმართულებით, რაც ყველას მსოფლიოში ყველაზე მეტად ანერვებს. გულისხმობ
საფრთხეს უარსებობს, მაგრამ ბირთული იარაღის გამოყენებაც არ არის ესე იგი ესე რომ ვიღაცა ერთ ღილაკს დააჭერს ხელს და ავტომატურად ეს გაეშვება, ხო? აი თუნდაც სტრატეგიული ბომბდამშენები რო ავიღოთ, ხო? სტრატეგიული ბომბდამშენები, აი თუ აპირებენ ისინი ბირთული იარაღის გამოყენებას, ასე ვთქვათ, უკვე პილოტები უნდა იჯდნენ საბრძოლო თვითმფრინავებში 24 საათიან მორიგეობაში. ანუ ეს არის ერთ-ერთი ინდიკატორი, ხო? და ჩვენ ვიცით, რომ სოფლიოს ყველა სადაზვერვო ესე ვთქვათ პოტენციალი ეხლა არის მიმართული რუსეთზე და ისინი აკონტროლებენ ბოლომდე თუ რა ხდება და რა ფაზაში არის ეს. ანუ ამაზე ნერვიულობა, რა თქმა უნდა, ესე იგი შესაძლებელია ადამიანს კონდეს ამისი შიში, რომ ვიცით, რომ ყველაფერზე წამსვლელია, მაგრამ ის სტრუქტურები სოფლიოს უსაფრთხოებაზე, ვინც ფიქრობს და ის სახელმწიფოები იმათი მიკროსკოპის ქვეშ არის აი ეგ საფრთხე რასაც ქვია და ისინი მუდმივად ცდილობენ აი ამ საფრთხის მინიმალიზაციას ჩვენ ვიცით რომ ცივი ომის პირობებში ესეთი საფრთხე სულ არსებობდა და ესე იგი რამდენიმე ათეული წელი კაცობრიობამ ამ საფრთხის ქვეშ იცხოვრა და განვითარდა ასე რომ ისე რა ქვია გლიშიშით ტყეში არ შევიდეთ და რაკიღა რუსეთს აქვს ეს ბირთული პოტენციალი მასთან ომი არ შეიძლება ეს არის მცდარი და ჩვენ ვხედავთ მშვენივრად როგორ აგებს ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივ სახმელეთო ოპერაციას და ამ ომს უკრაინის თეატრზე რუსეთი მეორე კითხვა იყო
მობილიზაციის რესურსი რუსეთში
მობილიზაციის რესურსი ანუ დამნაშავეთა სამყაროს გამოყენებით რა თქმა უნდა ამის დიდი პრაქტიკა აქვს რუსეთს მაგრამ მთავარი და მთავარი აქ არის ადამიანის სუბიექტის თავგანწირვის მზაობა სამშობლოსთვის ხო რამდენად მაღალია კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენლების თავგანწირვა პუტინის იდეებისათვის ეს ის არის რა ქვია საკმაო კრიტიკის ქვეშ შეგვიძლია შევხედოთ მეორე მსოფლიო ომში ნუ გავიწყდებათ რომ იყო იდეოლოგიური ხანგრძლივი ვაკუმი დანარჩენ მსოფლიოსთან მიმართებაში ჩაკეტილი საზოგადოება და ისიც ნუ გავიწყდებათ რომ აი ის შტრაფნოი ბატალიონები რომლებიც იქნებოდა ეს ძირითადად იყო საზარბაზნე ხორცი მაშინაც და უკან ენკავედეს ჯარები ედგა და ისინი არაძლევდნენ მათ უკან დახევის საშუალებას ასე რომ ესეთი იძულებითი გამოყენება ესე იგი პირადი შემადგენლობის ნაკლებად ეფექტური არის ანუ ისინი თავს არ გაწირავენ და როგორ მოიქცევიან ის ისინი წინა ხაზზე ადვილი წარმოსადგენია
ხო ანუ სამშობლოსთვის წირავს თავს თავის გადასარჩენად აკეთებს ამას ამ მნიშვნელობა აქვს უკვე
ეფექტისთვის, ხო? საბოლოო ეფექტი. საბოლოო ეფექტი ახლა შეხედეთ აზოვის მოტივაცია პოლკის, რომელიც ისინი თავს წირავენ, ნებაყოფლობით და მთელი მაგათი შეგნება, თითოული უჯრედი მაგ ადამიანების არის მობილიზებული ერთი რამისათვის, რომ თუ სიკვდილია, რა შეიძლება მეტი რუსი გაიყოლონ იმ ქვეყნად და ისინი მზად არიან და ისინი ყოველდღე კვდებიან და ყოველდღე თავს წირავენ, თითებს კარგავენ და იყვევენ და დაკარგული თითებით ისევ იარაღი უჭირავთ ხელში. ანუ არაფერს არ თმობენ, იდეის გამო არიან და წარმოიდგინეთ ახლა იძულებით მიყრილი ხორცის massa, რომელიც უფრო დიდი პრობლემა იქნება პანიკის დათესვის კუთხით.
რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას Facebook-ზე უწყვეტად live stream-ის საშუალებით დილის საუბრებისა და რადიო თავისუფლების საიტებზე და რამდენიმე წუთში რადიო ეთერშიც დაუბრუნდებით კვლავ და არის აქ კამათი მაყურებლებს უყურებ. მე ნათქვამი მაქვს, მეხმარებიან ხოლმე რომ ეგ ტროლები არიან, ბოტები, ნაწილი ვინც წერს და ასე შემდეგ. მე თქვენ არ გაგარჩევთ, მე ყველას დაგელაპარაკებით, ყველა კომენტარს წავიკითხავ. გეო, არ ვიცი, ქალი კაცი ვინ ხართ. დავმალე თქვენი კომენტარი უცენზურობის გამო და ამას ყოველთვის გავაკეთებ. მე ვუყურებ შინაარს, არ მაინტერესებს რის გამო აკეთებ თქვენი გულწრფელი პოზიციებია ეს თუ დავალება ვინმესი ან რაღაც სამსახური, როგორც ამას ბევრი ჩემი მეგობარი მეუბნება, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ყველაფერს ვკითხულობ. არის ასეთი შეხედულებაც, ერთი წუთი მსმენელი ყავს. ბოდიში მსმენელს მოვსმინოთ და შემდეგ დავსვამ კითხვას. ვილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა გაბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ხარ.
კიდე უნდა გამლანძღოთ და წახვიდეთ, თუ მომისმენთ მეც.
ბატონო?
კიდე უნდა მეჩხუბოთ და წახვი დაკიდოთ, თუ მეც მომისმენთ.
მე არასდროს არ გეჩხუბებით, ალბათო, ნინოს უკნებოდ გამლანძღეთ პირიქით.
არა, როგორ არასდროს გამილანძღავს არავე.
კი ბატონო.
ზანეთ.
ეხა ბატონო იაკეს გასაულობა თქვენთვის ცნობილია. სუნძის სიმაფას და კლაუზევიჩი ოხუთიანზე ისე რუსული ესეც რა თქმა უნდა იცის, მაგრამ ისე ბატონო კი არ ამგონია რომ ჩვენა დოსტოევსკი და კუპრინი და ბუნინი გადაუყაროთ და შალიაპინის ბრწყინვალე პარტიები აღარ მოვისმინოთ ბორის გოდუნოვის მაგაზე, მაგრამ ვერავინ არ გულს. ისოცკისაც მოვისმინეთ, ეხა რა გინდა მოხდეს. ხო და არა, ეს რაღაცა ცოტა უცნაური იყო, უბრალოდ არ გაგეცხინოთ ბატონო, აკი ეგრეა.
ხო და რა
თქმა უნდა, კითხვა რა მქონდა, ხო? ძირითადად კი ბატონო, აი ესე განსხვავ რუსეთი დასუსტდა, ესა ისა უსმენთ ბატონ ალექსი გუკა პეტრიაშვილს, იხოხებს, არა, რატომღაც ესე არ ხდება და კი, მინ ძალიან მინდა რომ უკრაინელებმა გაიმარჯოს და იმათი ატმოსფერო არ ესე ჟარგონზე ვიტყვი, მაგრამ
გინდათ
უხაროთ აი ამ ორიოდე სიტყვა იქნება გუჩვენს ბატონო, აკია მოკრე აღარ არის ეს ცნობილი იმაზე რაკეტა ავანგარდებზე, რომელიც საიდუმლო იარაღი, თუმცა აღარ არის საიდუმლო და რომელიც დაიმუქრა და აუცილებლად შეასრულებს ლონდონს დაღუპავს.
მადლობა ზარისთვის.
ასე თქვა. ხო, ხო და აი ამის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მოსკოვის დაიბომბება, გვახსოვს რომ ნაპოლეონის დროს გადავიდა და ის სავარზე სადღაც სვერდლოვსკი თუ სადაც არის ის ქალაქები, ეს შეიძლება იქ ჩაჯდება და იქიდან გააგრძელებს ომს. და თუ ესეთი კაშა უკავშირდება გააკეთა ევროპაში, ხო? Ну, рага азри ეკნება, ხო და ის კიდევ თქვენ რომ გზანეთ რომ ეს პოლსკი ორები და ეს საფროი ბატალიონები, ეგ მე მგონი ასულ ჩაბარდა.
აზრი
აღარა აქვს რომ გესწარეთ, მაგაში
გეტყვით.
ხო, მადლობთ.
დიდი მადლობა 2988 327-ია, ჩვენი საეთერო ნომერი გისმენთ ბატონო.
ესე რაც შეეხება კულტურაზე რაც ვილაპარაკე, ეს არ არის ჩემი დამოკიდებულება რუსული კულტურის მიმართ. ეს ერთი. მე გითხარი ტენდენცია საითკენ წავა. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მწარე გამოცდილება, გოეთე და შილერიც ძალიან მოსწონდათ მეორე მსოფლიო ომამდეც და მეორე მსოფლიო ომის მერეც, მაგრამ ტენდენცია იყო ეგეთი, ბინაიდან ისინი იყვნენ ნაცისტური ერის კულტურის ნაწილი, სოფლიომ გარკვეული პერიოდით უარი თქვა მან. დღეს იდგმება გოეთეც და შილერიც და ჩვეულებრივად, მაგრამ გარკვეული ძალისხმევა დაჭირდა გერმანელ ერს, რომ მათ დაებრუნებინათ იმიჯი, იმიჯი კულტურული ერის. ზუსტად აი ამ კონტექსტში ვთქვი მე, რაც თქვი.
თორე
რაც შეეხება გადაყრას და ციგნების დაწვას, ეს ჟღერდება რუსეთის დუმაში და არა საქართველოსში და არა დასავლეთში. ანუ ისინი უფრო არიან მაგის გამკეთებლები და დამწველები. მე უბრალოდ ვიძახი, რომ არ მჯერა ადამიანი პუშკინს ციტირებდეს ან დოსტოევსკის და ის აუპატიურებდეს ერთი წლის ბავშვს. აი ეს თემა არის რა. ეხლა რაც შეეხება მეორე თემას, რაზეც არის
სულ დაგვრჩა 5 წუთი, ჩემი შეკითხვებს არ დავეძებ და ბრძანეთ უპასუხეთ მაინც.
თუ 5 წუთზე არის, ესე იგი, მაშინ მე მოტრიალდები. ხო, აი ის საკითხი მინდა ჩვენ რა გვეშველებს
ჩვენ. ხალა, ჩვენი საფრთხეების შკალა.
ჩვენ ეხა ჩვენი საფრთხეების შკალა.
რადგან ბევრს აღიზიანებს თქვენი პროგნოზებს არ ვიტყვი, თქვენს მიერ აღწერილი ეს რეალობა.
ხო,
ზანეთ.
Ну, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ხელისუფლება ვერ და არაცნობიერებს საფრთხის რეალობას და სიტუაციის სიმძიმეს, რაც ეხლა არის ჩვენს რეგიონში და მთლიანად რუსეთთან მიმართებაში, რა. რამა ფიქრებინებს ამას და რა არის ჩემი ინდიკატორი, ხო? მე ვერ ვხედავ მომზადებას თავდაცვითი ომისათვის, როგორც თავდაცვის ზალების ისე მოსახლეობის კუთხით. ამიტომ
რაში უნდა დაინახოთ?
რაში უნდა დავინახოთ და მაგას
უნდა ჩვენ. აი, რას ნავაკეთებდა მე დღეს?
ეს შეიძლება ეს უნდა იყოს გაზრდა რიცხოვნობის შეერაღებული ძალების, ანუ რა რაოდენობის მტრის შეკავება შეიძლება შეერაღებულ ძალებს, დასავლელ პარტნიორებთან აქტიური თანამშრომლობა შეერაღებული ძალების შესაძლებლობის გაზრდაზე, ანუ შეერაღების მომატებაზე.
აი ეს 33 მილიონი ამერიკული დახმარების ნაწილი, ასე ვთქვათ, ამ კონტექსში იცით, ცხადია. რაზე წავა ნეტა?
არა, რაზე წავა, ეგ იქნება მიზნობრივი და მაგას ამერიკელები აკონტროლებენ, რაზეც
იძლევენ.
ხო, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ფაქტიურად ლენდლიზი არის გახსნილი უკრაინისათვის, სწორი პოლიტიკური ნაბიჯების გადამდგმის შემთხვევაში დაახლოებით ესეთი ტიპის ლენდლიზში რაღაცა ფორმით ჩავჯდებოდით. ანუ ეს იქნებოდა ტანკსაწინააღმდეგო შეერაღების მიღება, რაკეტა, ისა ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების სრული, ესე იგი, დაკომპლექტება შეძენა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეხა ბევრი რამე არის მანდ, რაც არ მინდა. თუნდაც
რამე უნდა ვიღონოთ, რომ ჩავჯდეთ, თავისით არ მოხდება. ის 33-35 მილიონი ხო რაღაცნაირად
თავისით არ მოხდება.
ვითხრეს რომ
არა, ის 35 არის მილიონი გამოყოფილი გასაძლიერებლად ყოველგვარი თხოვნის და ყოველგვარი ჩვენი მუშაობის გარეშე, ანუ ის რაც ჩათვალა ჩვენმა სტრატეგიულმა პარტნიორმა. ამიტომ მე მინდა მივმართო, გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და მივმართო ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს, რომ აუხსნან ქართულ ხელისუფლებას თავდაცვის ძალების გაზრდის და გაძლიერების აუცილებლობა, მოსახლეობის მომზადების ქვეყნის თავდაცვისათვის აუცილებლობა. გახშირდეს ვიზიტები, ოფიციალური შეტყობინება მიიღონ ამისათვის. არ ვიცი, რა დიპლომატიური საშუალებები შეიძლება კიდე გამოიყენოს დასავლეთმა. ჩვენ ვხედავთ მათ მცდელობებს, იმ განცხადებებს, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ რადიკალურად საწინააღმდეგო ნაბიჯებს ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან. აი ეს არის პრობლემა და ის, რომ ეფემერულ მშვიდობა გვაყვედრიან, ესე გვაყვედრიდნენ ჩვენ მახსოვს პანდემიის გამარჯვებასაც პირველი პერიოდი და მეორე როგორ დაგვარტყა და რა მდგომარეობაში ჩაგვაგდოდა. ამიტომ ვიძახი, ესენი არიან ან გაუთვითცნობიერებლები ამ საკითხში, არაპროფესიონალები და ისინი ვერ ხედავენ რეალურ საფრთხეს და ეს საფრთხე იქნება. მე პირიქით იმ კაცის კითხვას პასუხობ, ვინც მე მიპასუხა, მე როდესაც მობილიზაციაზე ვლაპარაკობ, საყოველთაო რუსეთის და დროში გაჭიმვაზე ამ ომის, ზუსტად მე ვხედავ იმ პოტენციალს, რა პრობლემა შეიძლება გახდეს რუსეთი, არა მარტო უკრაინისთვის, საქართველოსთვისაც და მთელი დასავლური ცივილიზაციისთვისაც და ზუსტად ამისთვის ვცდილობ და ამას ვლაპარაკობ ყოველ დღე, ყველა ეთერის საშუალებით და მოუწოდებ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებსაც, რომ ქმედითი რაღაც ნაბიჯები გადადგათ, რომ აეხსნას ჩვენ ხელისუფლებას, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ნაბიჯების გადადგმა. ეს არ ნიშნავს ომს, ეს არ ნიშნავს ომის პროვოცირებას, მაგრამ ეს ნიშნავს შენი პირდაპირ მოვალეობის შესრულებას, დაიცვა საკუთარი ქვეყნის სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა. ამაზე მაკლაპარაკი. მე არაერთხელ განმოაცხადე, რომ ხელისუფლება ამ კუთხით გასულია კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან და ის არის დასაბრუნებელი კონსტიტუციურ ჩარჩოებში. და ის, რომ მთელი მსოფლიო, რომელიც შენზე ნაკლებად მოწყვლადია, ის ზღუდავს პროპაგანდისტულ საშუალებებს რუსეთისას და შენ ამას არ აკეთებ. ის, რომ ისინი ემზადებიან უფრო ცუდი სცენარებისათვის და შენ ხარ ღვთისმშობლის ამარა აი ამ პრობლემაზე და გგონია, რომ სადღეგრძელო ან რუსეთის სიტყვა ან მისი ერთი ემისარის დასმული სიტყვაა გარანტია შენი საკუთარი მოსახლეობის უსაფრთხოების და ჩვენი შვილების და ჩვენი შვილიშვილების და ჩვენი მომავლის, აი ეს არის დიდი შეცდომა და აი აქ არის გარღვევა საჭირო, რომ დავაჯეროთ ჩვენი ხელისუფლება, რომ გადადგან ქმედითი ნაბიჯები.
Და ამას აქტიურად აკეთებ. მოლდოვას სამწუხაროდ ვერ მოვასწარი და დამსჯა ჩემი შეკითხვები ეთერს მიღმა.
რაღაც
ნიუანსი არა და დასრულდა ეთერის დრო. მოლდოვას შევხედოთ, ხო? და ხდება როგორ იცვლება.
და თქვა რომ 8000-ზე მეტი შეერაღებული ძალები არ ყავს და ის არის უძლური და უსუსური აი ამ საფრთხეზე რეაგირებისათვის და კითხვას გისვავთ რიტორიკურს, თქვენ რა გონიათ, რამდენია ჩვენი შეერაღებული ძალები? იცით ვინმე? ხელისუფლებიდან ვინმე მოვიდა და ჩაგვაბარა ანგარიში? ეს არ არის საიდუმლო ინფორმაცია. რა ძალის შეკავება შეუძლია?
გავაგრძელოთ სხვა ეთერებშიც და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. აკე ბარბაკაძე იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. გადაცემა დასრულდა, მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე, ხვალდილით 10-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე და Facebook-ში შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.
Somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer.
infinity walls. I walked for a while, looking for that face I always recognized. Hello, hello, it's been a while, ages ago, but your voice still feels. This is what they call big city love.